Unë jam Brikena Sallo, një nga pjesmarësit në Eurotrip 2012, një tur i organizuar nga Fondacioni Robert Bosch në Berlin. Grupi nga Shqipëria ishte i përbërë nga 11 student, ndër të cilët edhe unë dhe 4 trajnerët tanë. Nisja u bë herët në mëngjes, por sa dielli kishte filluar të nxehte Tiranën. Destinacioni parë ishte Praga. Në mbërritje atje, pas gati 1 orë 30 minuta shullëtim, u përballëm me ndryshimin drastik të temperaturave prej 20 gradë Celsius. Një nga skenat në aeroportin e Pragës ishte hapja e bagazheve nga të gjithë ne dhe nxjerrja e një veshje të trashë për të përballuar sadopak të ftohtin. Por kjo vështërsi e parë nuk na ndali për të eksploruar Pragën, që shumica prej nesh e kishin si eksperiencë të parë. Pas akomodimit me shpejtësi, mbajtëm frymën drejt Pragës së vjetër, një pjesë antike e qytetit. Atmosfera aty ishte sikur çdo gjë sapo kishte dalë nga mesjeta, gjithçka e ndërtuar me gurë. Ndërtesa, rrugë, parqe, statuja, të ruajtura me aq kujdes nga pesha e viteve. Këtë atmosferë shijuam 2 ditë. Pas Pragës i vjen rada Berlinit. Qyteti ku zhvilloi dhe aktiviteti me student nga gjithë Ballkani. Mbërritja në kryeqytetin e Gjermanisë ishte pas 4 orë 30 minuta me tren, një eksperiencë e paprovuar edhe kjo për shumicën prej nesh. Berlini një qytet ndryshe nga Praga. Çdo gjë aty dukej e sapo ndërtuar, e re, moderne, e pastër. Qyteti ishte i mbushur me biçikleta që përdoreshin si mjet transporti. Ne e pagzuam si qyteti i biçikletave. Monumentet e Berlinit ishin të shumta, por ajo që më impresionoi më shumë ishte përkujtimoria për të rënët e Holokaustit, ku çdo viktim identifikohej me një trup betoni. Eksplorimin e Berlinit këtë herë nuk e bëm në grupin shqiptar, por u ndam nga organizatorët e eventit në grupe me nga një përfaqësues nga çdo shtet. Rezultati ishte bashkëpunimi midis ne të rinjve që vinim nga vende të ndryshme të Ballkanit, si Serbi, Malizi, Maqedoni, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë dhe vendi ynë Shqipëria për zbulimin dhe njohjen e Berlinit. Dita vijoi me fjalimin e dy politikanëve të njohur gjerman, që edhe pse shumë larg Ballkanit fizikisht, ishin më pranë mentalitetit tonë se vetë ne Ballkanasit. Po në këtë material do të ndaj dhe impresionet e kolegëve të mi.
Përshëndetje, unë jam Arvesa, jam një tjetër pjesëmarrësi e Eurotripit. Bashkë me 15 veta pra me shokët dhe shoqjtë mia, ne filluam itinerarin nga Praga, më pas në Berlin. Më pas u shpëndam për të vazhduar udhëtimet nëpër shtetet e tjera të Europës. Nga gjithë udhëtimi më ka bërë përshtypje shumë Praga, ishte realisht një kryeqytet që përmblidhte dhe mbante një histori të gjallë. Ishte një shtet që kishte një histori, në fakt edhe që ishte ngurditur mirë në gjithë mjedisin, hapësirën e Pragës, ndërtesa antike, të cilat të bëjnë të mendojë që të ktheshen ndoshta në periudha që ne nuk i kemi jetuar, në periudha shumë të pranë, në periudha mesjetare. Ishte një kryeqytet që realisht ja vlente që ta vizitoje. Më pas edhe Berlini nuk mbeti mbrapa, një ndërthurje shumë e bukur e klasikës me antiken, modernja bashkë me të vjetrën ishin ndërthurur në mënyrë fantastike. Muri i Berlinit qëndronte aty për treguar që kishte një histori, që Berlini ka qenë i ndar, por tashmë domethënë ishte i bashkuar. Më pas edhe organizimi ishte shumë i bukur.
Përshëndetje, unë jam Nedit Balliu, një nga pjesëmarrësit në Eurotrip. Do thoja vetëm një përshtypje rreth aktiviteteve në Berlin. Sigurisht që kur sapo hyjmë tek hosteli, kur pam gjithë ato studentë që ishin mbledhur aty, nuk është se u ndjem shumë inferior, po më shumë si thua u habitëm nga gjithë ajo pjesëmarrje. Ishte pak ndrojtje në fillim, por pastaj kur filluam të flisim me njëri tjetrin, me gjithë studentët nga shtetet pjesëmarrëse, u miqësuam me ta, edhe gjithashtu dhe aktiviteti i nesër i ndarjes në grupe me student nga shtetet ndryshme, që bëri një grup me antarë të ndryshëm, u ishte një eksperiencë shumë e bukur, jo vetëm për mua, por për të gjithë studentët, kështu që e gjithë kjo eksperiencë besoj se ka qenë shumë e vlefshme për të gjithë ne, si për të diskutuar edhe për problemet ekonomike dhe politike të shteteve tona dhe përpjekjet tona për të antarësuar në BE.
Kjo ishte një ndër eksperiencët e mija më të bukur, në fakt. Unë nuk kisha dalë jashtë Balkanit, kjo është diçka vërtet jo shumë bukur, por që është vërtet në fakt. Më ka pëlqyer tema se Praga, ka qenë diçka fantastike, nuk e di, arkitektura ishte shumë e bukur, ato rrymet, diçka dukesh e sigurisht e, nuk e di, më jepte përshtypje në një, si të them, qyteti prallor. Ndërsa Gjermania. Gjermania në fakt ishte ndryshe nga Praga, mund të them se ishte high-tech, jo totalisht, sepse kishte edhe pjesë mesjetare, ndërtesa mesjetare, por kishte edhe ndërtesa moderne. Ishte shumë gjëra interesante. Një ndër gjërat që më ka bërë vërtet përshtypje ishte edhe muri i Berlinit. Më infiltroi në atë historinë në vetë, më bëri të përfshihesha dhe të kuptoja pak a shumë ndjesinë që kanë pasur ata gjerman, ata Berlinas që kanë jetuar aty, se vetëm atë mbrapa të murit mund të ndodheshin familjarët e vet.
Po përsa i përket eventit të organizuar në Berlin, i cili konsistonte në bashkëpunimin e ne të rinjve Ballkanas për njohje dhe eksplorimin e këtij qyteti kaq të madh, cilat ishin përshtypjet e tua?
Në rast të parë ishte diçka shumë e mirë që disa të rinj, jo vetëm nga një vend, por nga disa vende të Ballkanit, përfshir këtu Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë, Serbinë, Malinezinë, ishte vërtet një bashkëpunim shumë i mirë. Një, për arsyeën se ne duhet që të, si vende balkanike që jemi, duhet që të bashkëpunojmë. Edhe një ndër arsyet më të mira është që ne të krijojmë misimi disë njëri tjetrit. Dhe më thëmë të heqim ato pjesët historike të dhimshme dhe të mundohemi që të bashkëpunojmë për të mirë në njëri tjetrit.
Pas përshëndetjes në Berlin, na priste Eurotripi, ku se cili prej nesh ose në grup do të zgjidhnim shtetit që do të vizitonim. Këtu grupi u nda, unë dhe një mikesha ime u thuam për në Itali. Atje vizitova disa qytete, po më impresionues ishte Roma, qyteti që më ngjizi përfundimisht dashurin për antikitetin. Pa frikë mund të them që kjo ka qenë një nga eksperiencat më të bukura të jetës time. Thonë se kush ka par Pragën, Berlinin dhe Romën, ka par 80% të kulturës europiane. Fati im ishte që i pash me një udhëtim.
Mentioned.